Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jen málo která slova se v posledních dvou letech skloňovala tak často jako zdraví, léčení, léky. Zažili jsme nebývalý útok viru, na který nikdo nebyl připraven. Bez ohledu na to, čemu věříme, zda to byl záměrně vypuštěný vir za nějakým konkrétním účelem, nebo to byla prostě jen jedna z mnoha ran, které lidstvo doprovázejí už od nepaměti, naprosto jisté je jen to, že naše životy vir změnil. Možná nás však nabádá i k tomu, abychom my sami změnili především své myšlení a přístup k sobě sama i ke svému zdraví. Možná by to nebylo tak složité, jak si myslíme, protože o svém zdraví a léčení lidé smýšleli dříve docela jinak a ta doba není zase tak dávná. Především věděli, že uzdravení fyzického těla je jen polovinou léčby a mnohdy ani to ne. Věděli, že stejně jako tělo je nutné uzdravit také psyché, čili psychiku nebo duši, jak kdo chce. Dělali to různými prostředky, které nám dnes jistě mohou připadat směšné, ale nespochybnitelné je, že právě z těchto našich předků, kteří věřili i jiným věcem než my dnes, jsme vzešli. Některé z těchto prostředků se zachovaly dodnes. Bylinky, čaje, zábaly, koupele a mnohé jiné. Další se propadly už jen do sféry pověstí, mýtů a legend. Právě o této sféře našich předků si dnes budu povídat s mým dnešním hostem, autorem knihy Tajemství bohyni Nažítkové Vlastimilem Helou. Vlastimile, jsem moc ráda, že jsi přišel.
Děkuji za pozvání a přeju dobrý den.
Já ještě doplním, že ty jsi původně inženýr v oboru lékařské elektroniky, autor regionálních historických monografií a publikací, jen namátkou uvedu Hey Joe, rekonstrukce skutečného příběhu amerického letce sestřeleného nad Bílými Karpatami v roce 1944. Věnuješ se také mentálnímu coachingu manažerů, vedeš semináře o organizaci času, zvládání stresu, jsi pravidelný přispěvatel časopisu Regenerace, zkrátka velmi činorodý člověk. Ale přesto mi řekni, co tebe, vystudovaného inženýra v oboru lékařské elektroniky, přivedlo k tomuto tématu?
Možná, že ta odpověď je už tady v té lékařské elektronice, protože já když jsem přecházel ze střední školy na vysokou školu, tak ta střední škola byla ryze technická a elektrotechnická, tak jsem jaksi byl na pochybách, jestli teda mám pokračovat ve stejném oboru, či na vysokém učení technickém, a nebo jestli se jako nepustit do nějakých spíš do psychologie nebo do dějiny umění mě zajímaly v tu dobu, prostě úplně někam nějakým jiným směrem. A nicméně, tedy jsem neměl odvahu takový krok udělat, takže jsem pokračoval dál, já jsem ve stejném směru. A pak jsem najednou objevil ten kouzelný obor lékařská elektronika, tak jsem se na ně ve druhém, respektive ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku nechal zapsat. A zjistil jsem, že najednou se mě otevírá úplně nový prostor, protože my jsme začali chodit, co by studenti elektrotechniky, spojení s nějakým lékařstvím, začali jsme chodit do nemocnic, začali jsme dělat diagnostiku. To bylo v druhé polovině 70. let, čili nějaká elektrotechnická a digitální technika neexistovala. Vrcholem byly tři ultrazvukové diagnostické přístroje v celé republice v tu dobu. Jeden z nich byl v Brně, tam jsme chodili. Začínalo se s termografií a s podobnými věcmi a s modelováním srdce přes analogové počítače, což bylo úplně něco primitivního, ale přesto nejenom my jsme studovali, my jsme půlku toho studia věnovali těm lékařským vědám, protože já jsem musel udělat asi 5 nebo 6 zkoušek jakoby na medicíně, kde jsme museli udělat základy lékařství a podobné věci. A to mě v tu dobu velmi silně uspokojilo, protože mě to nabídlo šanci, jak si srovnat tu svoji vnitřní potřebu toho humánního nebo humanitního, jak se dostat k člověku. Protože ta technika mě připadla, že to je něco fajn, jako dobrý, jako, ale nebylo to ono, co mě v životě naplňovalo.
Zvláštní kombinace, ale je vlastně dneska už poměrně běžné, že někdo studuje třeba matematiku nebo fyziku a filozofii, a tady to bylo vlastně něco velmi podobného. Já si dovolím předpokládat, že mnozí lidé, možná většina, poprvé o žítkovských bohyních slyšeli až skrze román Kateřiny Tučkové. A ten je přestože se dotýká a staví na faktech, tak si tam autorka dovolila určitou literární licenci a nikdy to neskrývala, že si některé věci tak jako románově upravila. Ty jsi šel jinou cestou. Ty jsi začal žítkovské bohyně vnímat skrze zápisky tamního faráře. Řekni mi, když by si měl popsat lidem, kteří nečetli ani jednu knihu, ani tu druhou, kdo to byli žítkovské bohyně? Proč se vůbec zajímáme v této době tímto termínem, tak zvláštním bohyně?
Tak začnu toho bohyně. V celém tom, řekněme, moravskoslovenském prostoru, na tom moravskoslovenském pomezí, ať začneme v Malých Karpatech, budeme pokračovat až přes Bílé Karpaty, až do Beskyd, tak se ten pojem bohyně dlouhodobě používal, no dlouhodobě, možná se k tomu ještě dostaneme, ale řekněme od nějakého konce 17. počátku 18. století se tam začínají objevovat vědmy, léčitelé, léčitelky, kterým se říká ať už muži nebo ženy, božci nebo bohyně, a představují to v té společnosti opravdu ten institut toho, kam člověk může jít, když má nějakou potíž. Protože farář byl daleko v tu dobu, ty osedlosti byly většinou roztroušené po kopcích, v údolích, prostě na samotách.
Lékař úplně nedostupný.
Lékař to vůbec nedostupný, ten prostě nebyl žádný v tu dobu. Jo? Takže to byla instituce, která byl samozřejmě reliktem té řekněme, pohanské nebo předkřesťanské společnosti.
Ale produkt nutnosti vlastně.
Samozřejmě, že produkt nutnosti toho, té dané situace. Takže to bylo takhle, že jo? A teď proč žítkovské, nebo proč najednou ty žítkovské jsou takové slavné? On už ten Josef Hofer, který o tomto tématu a je vlastně takovou ústřední postavou tady této knihy, Tajemství žítkovských bohyní, k tomu říkal, že žítkovské bohyně, prostě žítková je taková malá usedlost někde, ale ty žítkovské bohyně jsou ty nejslavnější, nejvyhledávanější široko daleko. Což svým způsobem na počátku toho 20. století, kdy on o tom píše, byla pravda. Ale opravdu v tu dobu existovaly bohyně, kterých píše Holuby, což byl evangelický farář, který působil v dolině na druhé straně Slovenska, Bošácké dolině, a píše o bohyních také. A najdeme stopy v těch bohyní na Mijavsku, pod Brezové pod Bradlom, a potom i dál. Bartoš zase píše o těch valašských božcích a bohyních, ale ty žítkovské se z nějakých důvodů už na počátku toho 20. století stávají velmi slavnými a vyhledávanými. Pravděpodobně jejich schopnosti, možná i ta schopnost umět se prodat, byla daleko...
Myslíš si, že to bylo marketingem?
Tak prosím, teď byl takovou nadsázkou, tedy marketing, jistě, že jo, ale bylo to o tom, že i ten Hofer píše... Denně k ním chodí třeba 20 nebo 30 lidí na ty kopanice.
Ty dokonce v knize uvádíš 50.
No, já jsem to nechtěl až tak jako teď nadsazovat, ale Hofer napsal skutečně 50, jako to je pravda. Že jo, až 50, když jsem si to spočítal, denně 50, 365 krát 50 za ty roky, to jsou tisíce lidí, kteří tam prostě přišli. Že jo? Samozřejmě potom to už nebyl ten zájem takový, ale dokud ty bohyně působily, či poslední bohyně Irma Gabrhelová umírá v roce 2001, tak do té doby tam ti lidé skutečně chodili. I před rokem 89 jako, jo, chodili a byly ty bohyně vyhledávané.
Mě na tom vlastně zajímá i taková věc, že to, že na každé vesnici vždycky byla nějaká ta bylinkářka, nebo tady říkali zelinář, že jo, protože oni tam se říkali zeliny bylinkám. To, že tam byl nějaký podkoní nebo někdo, kdo uměl nahazovat vyhozené klouby a napravovat, to vlastně víme, to je jako úplně normální a někdo byl víc šikovný, někdo míň, ale kdeže je ta cesta od bylinkáře k bohyni? To zní samo o sobě jako, to už jenom v tom názvu v sobě obsahuje mnohem víc. Tam nejde jenom o uvařený čaj.
Když se podíváme na ty žítkovské bohyně, Josef Hofer pátral po původu bohyních, jako mnoho dalších na začátku 20. století. A on to zdůvodňuje tak, že někdy ke konci 17. století přichází na kopanice jezuité. A to proto, že po Bílé hoře, když je tedy exodus všech nekatolíků, z našeho prostoru, tak odcházejí tam, kde je přímo Horní Uhry, tedy dnešní Slovensko, byly daleko liberálnější v tomto ohledu, ale ti někteří ti luteráni nebo anglici nedošli až na Slovensko, zůstávali v těch průsmicích, které propojují Moravu se Slovenskem. Mm-hmm. A jedním z těch průsmiků je ten průsmik starohrozenský, je to ta Žitková jako nad tím, že? A usadili se i tam. A protože ti evangelici tam byli poměrně silní, tak tam vysílají jezuity, aby tam udělali prostě pořádek. Že? Vzniká tam misionářská stanice, později v roce 1774 tam jezuité postaví kostel. A ten Hofer našel, když tam začal působit, manuskript, který si psali jezuité a v tom manuskriptu jsou návody na léčení. Poměrně podrobné návody na léčení různých neduhů. A ten Hofer to zdůvodňuje tak potom, že od těch jezuitů se tyto postupy naučil místní kopaničář jeden, Jan Michalčík. A protože byl dobrý v tom, protože ho lidi prostě cenili, tak mu začali říkat božec. Jo? V duchu všech těch dalších božců široko daleko.
Ale znamená to, že si to Hofer zase vysvětlil tak, že vlastně všechen ten se... ti lidé naučili skrze jezuity, skrze církev.
Tak.
To mě na té knize vlastně jsem si říkala, proč jsi vybral to povídání toho kněze, faráře místního Jana Hofera, když vlastně snažit se pochopit bohyně skrze vyprávění člověka, který má v popisu práce proti ním bojovat, protože to jako zavánělo těmi heretickými relikty a podobně, že vlastně to tě muselo velmi limitovat v tom poznávání těch bohyní.
No, možná to tak vypadá, ale já se ještě vrátím k tomu Michalčíkovi a pak k tomuhle tomu. Dcerám toho Michalčíka, kterým on předal své znalosti a to umění léčit, a nejenom léčit, samozřejmě, že k bohyním se nechodilo kvůli léčení, bohyním se chodilo, když někdo něco ztratil, když někdo někomu něco ukradl, hledalo se to, když někdo potřeboval žena nejít ženicha, naopak, jako ze spousty důvodů. Ale těm dcerám se začalo říkat tedy potom bohyně, tak to zdůvodňuje Hofer, jo? Aby měl nějakou svoji vlastní cestu. Že, samozřejmě, že to není jenom takhle, protože ti jezuité, když to zase vrátíme zpátky, se tyhle ty zkušenosti a znalosti nenaučili zase sami od sebe, oni nevymysleli, oni je pozbírali na těch svých působeních a pozbírali je kde, no v tom lidovém léčitelství, v té lidové magii a využili toho, že jo. A navíc teda na těch kopanicích dochází k osídlování těch kopanic na počátku zřejmě 18. století velmi intenzivně a přicházejí tam osadníci nejenom tedy z nějakého blízkého okolí, i ze vzdáleného okolí, jedné ze stop vede až na slovenské Poloniny, což je vlastně součást původního Haliče, což je na hranicích mezi Ukrajinou a Slovenskem, nebo tam je už vlastně Bělorusko nebo Polsko. A je to oblast, která je velmi podobná těm kopanicím. A do dneška tam ta lidová magie je možná ještě silnější a silněji se používá než na těch kopanicích. A teď k tomu Hoferovi zpátky. Když jsem si prošel jeho život, když jsem viděl, jak on vlastně je nastavený, kdy při studiích je takový jako by téměř na gymnáziu, takový bezvěrec a jako by spochybňuje kostel, chození do kostela a takové věci a víru. Pak najednou se s něho stává učitel, pak zvláštním řízením osudu opět vstupuje do kněžského semináře, že jo? Pak teda skutečně vysvěcený, stává se knězem, ale takovým velmi racionálním, protože on ještě v těch svých projevech byl velmi kritický vůči arcibiskupu Kónovi, pomohl ho odstranit, ale to je jiná teď kapitola, ale byl velmi kritický a velmi racionální a velmi věcný, takže on taky na těch kopanicích pomohl tímto racionálním postupem a přístupem ten život posunout dál. Jo, tu zaostalost, která tam byla obrovská, protože to byl opravdu opuštěný prostor, široko daleko, nikoho nebylo, tak pomohlo ho tím racionálním přístupem změnit. Ale zároveň se tam objevuje tady ten magický přístup těch lidí, pověry, protože tam...
Rituály,
protože tam čaruje každá kopaničářka, nejenom bohyně, když to takhle řeknu. A on to teď poznává, Tak skvěle na tom, že to prostě popsal, protože on to píše samozřejmě kriticky, nemohl jinak, protože to farář, prostě nemohl to jinak než kriticky napsat, ale já jsem nikde nenašel při tom pádání po něm a po jeho činnosti, ani v jeho pozůstalosti, že by někde nějakým způsobem popsal. Tak já jsem jim to zatrhl, já jsem prostě udělal tyhle ty kroky, aby to nedělali. Jo? On je na to upozorňoval, nechtěl, aby to moc spojovali s kostelem, když po něm chtěli některé ty magické věci, aby propojili s kostelem, mi dal hostie a svěcenou vodu, tak pochopitelně, že jim to nedal. Ale na druhou stranu proti ním naprosto nic neudělal, běžně se s něma bavil a komunikoval a přinesl nám svědectví. Takže to je jedna z věcí.
Takže myslíš si, že jeho přístup byl takový, řekněme, osvětový?
Přesně tak.
Jo. To znamená, že to nebylo, jako, řekněme, když bych to přirovnala trošku drsně, tak vzít si jako zdroj poznání Aloise Lautnera nebo Jindřicha Boblika.
Tak,
nebylo to
ne,
tak.
Myslím, že ne, to v žádném případě.
Myslíš si, že kdyby žil, to teď spekuluju, ale kdyby žil Josef Hofer v roce 1678, tak by nepostupoval tak, jak již zmínění kněží, těžko říct, že jo, to už je spekulace.
Těžko říct, já si myslím, že tak jak jsem měl možnost poznat samozřejmě jenom ze zdrojů literárních nebo písemných jeho postavu a vůbec sledovat jeho působení, tak se mi zdálo, že on byl narozený ve znamení štíra, on měl extrémně silnou touhu po spravedlnosti. Potom věci fungovaly správně. Když něco někde cítí, že to není správně, tak se proti tomu postavil. Vy jste teda ten arcibiskup Kohn, že? Takže on tady jako říká, no víte, vy to tady s tím žijete, tu lidovou magii tady máte, já chápu, že to k životu potřebujete, ale víte, z hlediska posunu dopředu, my potřebujeme tady, aby děcka chodili do školy, my potřebujeme, aby byly vzdělané, protože jinak se nikam nepohnete. Jo, my potřebujeme, aby tady trošku byla hygiena, díky hygieně budete zdravější a tak dále, tak dále. Čili tohle to se snažil jim dávat jakoby do protikladu nebo jim nabízet jakoby možnost toho, jak to srovnat, jak to dát do rovnováhy.
Mm-hmm. Jo? Já jsem hned na úvod vlastně chtěla pochopit a vysvětlit, proč ty vlastně ten pohled na Žítkovou a na tamní mystérium, na žítkovské bohyně, vlastně tak trochu pasíruješ tím pohledem a historickým pramenem farářem Josefem Hoferem, ale teď už potřebuju posluchače vtáhnout do děje, protože tady jde především o bohyně. Ta kniha se jmenuje Tajemství bohyni na Žítkové. Já vím, že tajemství by se mělo říct až nakonec, ale řekni ho hned, na co jsi přišel, pokud se to dá takto shrnout. V čem bylo tajemství nebo jaké bylo tajemství bohyni na Žítkové?
Ty ženy, které praktikovaly takzvané bohování, nebo někdy se píše bohyňování, to byly obyčejné ženy svým původem. Ženy, které musely dělat jakoukoliv běžnou práci ve své domácnosti a ta role mužů a žen na těch kopanicích byla přesně a přísně rozdělena, jak v tehdejší společnosti. Že? Jo, ta žena se musela postarat o dům, o zahradu, o jídlo, že? O děti, pochopitelně. Jo? Tak ty ženy, ty bohyně, tohle to všechno dělali, to nebyly nějaké královny, které někde seděly, jenom bohovali a nic jiného je nezajímalo, že jo? A jenom k ním chodili kunčovti a oni o nich něco vybírali. O tom to prostě nebylo. Čiže žili normální, plnohodnotný život všech těch ostatních, či zažívali všechny ty strasti a útrapy kopaničářského života, které byly nemalé. To je jedna věc. A k tomu přidali nějakou zkušenost, kterou ať už ji získali jakýmkoliv způsobem. A ta zkušenost přesahovala to, co bylo běžné pro ty ostatní. Přesahovala. A navíc teda hráli, a to si myslím, že je jedno z těch tajemství, hráli v té společnosti důležitou roli. Protože když se podíváme historicky zpátky na různé typy společnosti a kultur, tak vždycky se tam musí objevit ten božský, ten přesahující princip nějaký, který propojuje ty lidi s tím, co je ještě vnímatelné, na co si můžeme šáhnout, to je ta půda, to je ten dobytek a co už nás přesahuje, to čemu nerozumíme. Že? A svým způsobem je na těch kopanicích zajímavé i to, že čaruje se bílá, černá magie, někdo někomu uškl krávu, že proto nedojí. Jo? A teď někdo řekne, nebo někdo někomu něco ukradl, jo? A teď on řekne, no půjdu k bohyni. A když půjdu k bohyni, co to znamená? Bohyně na to přijde, že jsem to byl já, když jsem to ukradl, jo, bohyně na to přijde a bude minimálně ostuda, že jo. Takže ona vlastně způsob, tam měla i tu funkci, jako vlastně nechci říkat policajta, ale někoho, kdo vyrovnává tu společnost a vlastně udržuje tam jako jakéhosi ducha té společnosti. A to si myslím, že na tom je důležité. A samozřejmě díky tomu, jak se jí daří v těch postupech, jak té pomoci druhým lidem, tak si získává důvěru a to její postavení se zesiluje. Jo? A to je velice, velice důležitý prvek, který se z naší společnosti momentálně naprosto vytratil.
Když se řekne bohyně, tak jak už jsem říkala, to budí takový respekt, takovou velkou úctu v nějaké nadpřirozené schopnosti. Ale některé ty bohyně skutečně se věnovaly jenom těm zelinám a léčily tou takzvanou šťastnou vodzenkou, to znamená tam pramenem nějakým místním. Ale pak byly také, říká se, bohyně, které měly skutečně věštecké schopnosti, dokázaly najít ztracené věci, tam se věštilo skrze vosk. Četla jsem i o bohyních a jednomu bohovi, bohyňovi, nebo jak to nazvat,
božcovi,
který dokázal ovlivňovat počasí. Narazil si při pátrání v těch nejrůznějších historických pramenech, protože ses nedržel jenom zápisků kněze Hofera, tak narazil si na skutečně nějaké doložené tyto, řekli bychom skoro až zázraky?
Když jsem mluvil i s lidma, teď současníkama, kteří byli na nějaké návštěvě u bohyně, protože potřebovali pomoc, tak skoro to vyprávění někdy vypadalo, že ta bohyně udělala zázrak, že prostě najednou věděla věci, které vědět nemohla. Pochopitelně Hofer to zase trošku zhazuje. Nejenom Hofer říká o tom, jo, bohyně si napřed tajně vyslechla jako ty kunčovty, tak jsem říkal o těm klientům, kteří tam chodili.
Ano, a nebo měla naháněče.
Takzvané anziele, který vodili. Tohle, když jsem s těma anzielama mluvil, kteří ještě těm bohyním, které působili, řekněme, v 50. 60. letech, když jsem s něma mluvil, jestli někdy takhle vyzrazovali, a mluvil jsem s lidmi, pro kterým opravdu věřím a které dobře znám, a tak nikdo to nepotvrzoval, že by přišel za bohyně a něco jí vyzradil. A vždycky říkali, no, ta tetička, když potom začala odlevat ten vosk a teď to řekla, tak najednou ona věděla. Mm-hmm. Ona věděla, že to tak je. Jo? Čili měli, pravděpodobně dokázali, možná tím, jak získali ten dar, nebo byly do toho zasvěcené, nebo bylo jim to předané, tak začínají s tím pracovat. Že jo? Jakmile člověk pracuje s tím mentálním prostorem nějakým způsobem, no tak se mu to vnímání rozšiřuje. My máme normálně velice zúžené. Ten náš prostor v té mysli se velice zúžil tím, že ho často redukujeme na levou hemisféru, že jo? Na ty racionální světské věci, ještě to, co je mimo nás. Že jo? A máme málo prostoru na to se ponořit dovnitř. A jestliže žijete v krajině, která je, nechci říct mystická, ale ona je, jo? Žijete v prostoru, kde jste neustále v přírodě, žijete v prostoru, který není zatížen ničím světským, průmyslovým, žádnýma zbytečnostma, že jo? Tak vlastně máte než čistou mysl. Že jo? To je nakonec cíl všech těch různých duchovních cest. Že jo? A díky tomu dochází podle mě k rozšíření toho vědomí a ke schopnosti vidět víc než běžný člověk. Že jo? A navíc teda Hofer píše zase, oni ovládali takzvanou duševědu. Když si to přeložím, co tím on myslel, tak se dostávám k něčemu, s čím přišlo neurolingvistické programování někde v Kalifornii v pozdějších letech, jak vlastně probíhá úspěšná komunikace, že chce-li ten člověk s někým druhým komunikovat, tak musí nejprve provést ten pacing, či naladit se na něho, že jo, aby dosáhl raportu a pak teprve může něco změnit. Přesně takhle ty bohyně postupovaly. Dokázali se velmi dobře ptát, byli velmi vnímavé, jo, vnímavější než ti druzí a dokázali z toho tím úsudkem s tou schopností té, řekněme, to zase pravé hemisféry, vytvářet asociace, které vedly potom k cíli. Oni se taky určitě někdy spletli. To na tom nepochybuju. Že? Ale co je vlastně na tom léčebném procesu asi to podstatné? Člověk, který najednou zjistí, že mu doktor nepomůže, že mu farář nepomůže, prostě už nemá kam jít a někdo mu poradí, víš, byl jsem tam někde na té Žítkové u nějaké bohyně, ona ti mě pomohla. My jsme našli tady ten ztracený předmět, nebo mě dala radu, jak se zbavit nějakého neduhu. No tak člověk si řekne, aha, nic jenom mě nezbývá, sebere se, vykoná tu strastiplnou pouť, na počátku 20. století musel kus pěšky nebo nějakým povozem a v těch horách už jenom pěšky, že jo? Tak začíná vlastně jeho pouť někam. A to je už, tady začíná celý ten ozdravný proces, že jo? Začíná si uvědomit, že třeba co si změnit a začíná to měnit. A proto přijde ta setkání s tou bohyní. Něco naprosto...
Tam už i člověk plný očekávání a tady už je možná někdy přání otce myšlenky. Dobře, takže tady můžeme přijmout, že ty bohyně dokázaly být velmi empatické, to píše i Hofer, že dokáží s druhými vlídně mluvit a v podstatě lidem pomáhají. To i on uznává.
Ano.
Takže tady můžeme říct, že nás mnohdy naše vlastní mysl a psychika jaksi nabudila a pomohla nám třeba ke zdraví. Ale co to měnění počasí? To, že se člověk dočetl, že dokázali bouřkové mraky poslat jinam nebo že zabránili krupobytí, to už trošičku je jako Aladinova lampa.
Tak v Tibetu se to považuje za běžnou vlastnost dobrých lámů. Takže to jako asi bych, nebo u těch různých domorodých kmenů, setkání s těch šamany a s tím, co dokázali jako mnoho badatelů a výzkumníků ukazovali, že jak to umí. Ono to s těma bouřkama asi zase nebude tak komplikované, aspoň si myslím. No,
něco ti řekli.
Ale že to ovlivňování počasí asi nějak půjde, ale teď odbočím trošku, ale i ten šaman ví, že tu bouřku nemůže jakoby zlikvidovat nebo zničit, nebo prostě jakože nebude. On je může posunout jenom to krupobytí někam jinam, že to se vlastně děje v tom jejich uvozovkách čarování, že a dokáže odklonit tu bouřku, takže prší, ty kroupy spadnou třeba někde do lesa, kde neudělají škodu na obilí.
Ty jsi mluvil s jednou z těch posledních bohyní, které žily. Ptal se jí třeba na to? Řekla ti, že to uměli, je to možné, není možné?
Já jako potvrzovali, že to umí. Jako, nikdy jsem neviděl, že by něco takového udělali. Neviděl jsem to, ale v tom Tibetu jsem něco takového zažil.
Dobře, oni potvrzovali, že to umí. A řekli ti, skrze co? Jak čerpají tu sílu? Jak to dělají? Napojují se na nějaké univerzum? Nebo je to prostě jenom nějaká hypnoza, taková jejich vnitřní? Co tady zatím může být?
Tady je zajímavá jedna věc. Zatímco třeba ten domorodý šaman pravděpodobně pracuje s nějakými elementárními bytostmi, že jo, s nějakými duchy v té přírodě, se kterými komunikuje, ať už duchy vod, živlů a tak dál. Není v těch zápiscích o těch bohyních nikde se žádná zmínka o tom, že by pracovali s těmito elementy jako takovými, protože jsou vlastně katoličky. Že?
Oni všechny jako prezentovali se jako velmi věřící.
Věřící, že ano, přesně tak. Tak oni už si do těch magických postupů implementují to, co je vlastně důležité, protože kdyby to neudělali, tak s těmi ostatními katoliky by ta komunikace pravděpodobně nefungovala. Když tam přišel třeba někdo židovského vyznání, tak s ním nepoužívali pojmy jako Panna Marie nebo Ježíš Kristus, ale ve všech těch zaříkáváních, která jsou zapsaná, se dovolávají pomocí Ježíše Krista a Panny Marie. Že? Jo, takže to je pro ně ta klíčová síla, ke které oni se dovolávají, se kterou pracují jako s tím mystériem, který jim vlastně pravděpodobně pomáhá. A to napojení se na tuhle tu sílu Kristovu třeba, podle mě je jedna z těch hlavních silných vlastností těch bohyní, že tohle to umí.
Vlastimile Helo, moc ti děkuji za to, že jsi s námi podělil o své poznatky o tomto velkém mystériu, kterým bezesporu žítkovské bohyně jsou, protože i po letech pořád nepřestávají fascinovat. Díky moc.
Velmi si vážím pozvání a děkuji za přijetost, že jsme se mohli podkresem, jsem mohl tady vystoupit. Děkuji moc. Hodně štěstí všem posluchačům i tobě.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše, ale na našich webových stránkách, Facebooku či YouTube najdete všechny doposud odvysílané pořady. Můžete nás tedy poslouchat kdykoliv. Byli bychom ale moc rádi, kdybyste se naučili poslouchat nás především na našem webu. Tam je větší naděje, že nás tam vždy najdete. Určitě si rozumíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme ve vysílání pokračovat a také ho rozšiřovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.